það hefur ekki verið neinn trú á því að til væru uppvakningar eða sendingar.
Ekki nefn bara ég heyri veit hvað við séum, við erum sér það, þú sjálf sér það líka. Það sem að þegar þá sem tól var í Jörafum og Pétur var Pétur og þá hefur ekki heilt það.
Nei.
Nú, já. Og Mála Davíð.
Jú, ég hef heyrt alla þessa menn, ég menn ekki neinum draugum í sambandi við þá.
Svo átti, jú, átti að vekja upp son Péturs og átti að senda hann. Átti svo að senda hann til Davís, veist. Og Pétur átti að segja og hugsa sér að alla senda hann, drengin nækin. Svona langa leið, svo var hann við stengt úr þess. Pétur var nú kústu og kall og oft brosað honum, víst. Mm-hmm. Var oft á flakki. Fór bæði austur og vestur og meira sér fór hann einu sem við strandmenn til Reykjavíkur og þeir eru lendir að hafa að fara með þar með hann með sér, ég mann við hvernig bara búið að segja þér eftir daginn.
Nei, þú sagði mér ekki að þessu.
Sagði ég frá þessu?
Nei, sagði þér ekki frá þessu þegar að fór með strandmennin.
Hann fór og hann var svo gröfaðar og þeim hefði svo mikið við Pétur á leiðinni því að það segi nú Pétur, hann hafi verið einn af þeim önnum sem ekki við kunna að skamma sín. En samt var hann afskaplega meillaus og gerði einhverjum að illt. En hann var gröfafregur, heimtaði bara allt og hann sýlt þess að hann kefði ókunni á bæi. Og eins og náttu að láta strandmennin ekki hellir. Það var einhvers ekki fyrir Vestafoss, það var nú ráfinn, það var nú út í Rangvarðarsýslu einhvers þar. Þá var það að vísa mál að það var ekki hellir. Og svo þegar þeir komu í hellir en þá segir þess og hér sé ómúrð að vera. Hann skildi það svo að þeir hristu höfði yfir því að vera það. Hann fór svo aftur til hjónana og sagði það verið ekki nokkur leið að þeir vildu gæti verið hér og það er bara ekki svo alveg að hýsa það og þá var það sjálfsagt að gera það og þá voru þeir svo voða spenntir fyrir Pétur. Og svo þeir eru búið að dreykja ykkur því segja þá vildur endra að fara með hann með sér. Það verið nóg að kvenfólki hérna í Frakklandi og þetta voru franski menn sem var fór með þetta. En hann svo steig að koma bara heim og það þakkaði nú fyrir ekki semst að gera það, það gæti hann ekki. Já, sagði Pétur. Og einu sinni fór hann, ég segi það er gamli, segi þessu á því. Hann átti nú fjórar dætur áttan með konunni. Og svo býst nú að það átti einu tvær, þrjár þar við það. Og hann segir fyrstu dóttir sína myndar maður það var Geirlaug myndar maður svo næst var Guðný myndar kvenmaður Helga Forkur að vinna Sigríður mest fáráður. Þegar svo giftist nú Guðný manni um strá Mýrum sem hét sem sjá og hét Ólafur heitir. Jæja, nú fer Pétur eins og einn túrin austur í sveitir og alla leið austur í Álftafjörð og þá voru þar strákahópur úti, krakkahópur og hundar með þeim og hortir faran og aldrei hundana gelti eitthvað eða kallinn hann þegar hann kemur. Svo Pétur verður reiður, það voru reiður og segir nú hortir sé að segja hundum á ókunnum og ferðamenn, hortir hafi það til segis. Svo verður reiður, stóðst því strákanir. Við vissum ekki væri þú, við heldum að það er að láfa sunnan. Þetta var nú tengdur Þóri Péturs og var hann ekki maður eins og ég? Var hann ekki maður eins, þurftu að segja og hann frekar, segir Pétur þá. Þetta var nú tengdur Þóri, því ég held að vera lága sunn og þá var það segja og hann. Og hann deyr 1844 og Þorsteinn líka. Þau dópa á sama árið. En ég má segja, Davíð var nú komin út í hérna Vestur-Skaftafellssýslu. Hann bjó nú veldi á því á Brattlandi, það ég skal nú ekki, fyrir víst segja hvað hann bjó, hann bjó víst í tveimur stöðum. Og Öravík og Sáun víst í getur honum. Hann dó, má ég segja, var 1838. Dó nokkuð á málum. Og sér að Magnús Nordal kemur í Öravinn, 1844 og hann sagt að það þessi og leiðast að þessi gildi báður að fara döðir bæði Pétur og Þorsteinn þegar hann kom í Öravinn.
Já.
En Davíð var illa liðin og hann var mest kost þó að tala greindur og þá var hann óvirkulega maður og sáist enginn eftir að hola þegar hann kom var og eftir því að heiti gamla menn tala um alltaf. Mest kosti þegar hann kom Jörfin og þessa jörð sem hann fékk þá bjóð þar ekki og hann sagði þetta þá niður að fara, vera burt með allt sitt. Fardaga þegar við fyrst dagir í 7. vikur sömur fardagarnir og þá var hver að fara í burt með allt sitt það var nú í lög víst en svo átti konan eftir svolítið heistapa og allar svo sækja hann rétt fyrir fardagana hann létt hann með hún átti alltaf að hafa þá þá fyrir bílun að fara með yfir túnið og þar með misti hún heitukun og hann náttúrulega rændi hann að því ekki hefur nú verið mikið ekki hefur nú verið mikið hjálpa ef þetta var, ef er satt þá fyrirbjörðu daginn það að fara yfir túnin til heið svo hann hefur verið alltaf ítinn þannig að það sést en hann lék nú ekki á Pétur mikið. Þeir áttu nú þessi bröður sem víst bæði hann og eins þá tó og einu sinni þá finnum Pétur svip og fer að lýsa svipunni og þá segir Davíð Sigvaldi svipun og þá segir Pétur já og með gati vænti hún hefur verið já segir Davíð Ekkert gat, segir Pétur þá, þú átt ekkert í henni. Ekkert gat af henni. Óli var neilt á endan á henni, ekki allt gat í henni. Þarna spór, illa ná, ræðilega. Já. Einu sinni fóru þér á fjöru, Davíð og Pétur. Og fundu sel, eða sló úr sel, fjörunum. Og þá segir Davíð Pétur, nú voru þér ábyggjast að þegja, og segi ekki nábúinum frá þessu það verður nú að muna við skulum bara hafa selin báður og ábækst þess að láta ekki nábúinum vita já, Pétur segi já, ekki veit ég nú hvort ég get nú þagað yfir því, segi Pétur alveg er það nú óvíkt ég get kvöldi var það komið með allan bæ og sagði það dreins og kom heim
Já.
Og svo var hann eitt í ferðinni Pétur þegar hann dó. Hann var bráðkvættur á Rauðabyrgjum Írum. Það var ábyggilegt, það var 1844. Þorsteinn dó þarna á Hofi. Eftir að hann kom á Hofi þá fór hann aldrei þaðan. En þeir léku grátt gaman þeim, það var ekki góð nábúð. Ekki gott samkláum milli þeirra Þorsteins og Davíðs. Þorsteinn var nú greindur maður, sagður, skáld. Ég man ekki eftir vísunni sem Davíð gerði mann eins og hann var meðhjálpar Þorsteinn og ég man eftir hann segja í einni vísu sem húkir á skökkun uppinni, voru að gera grínið því að hann var haltur. Og þá var hún sagt að hann sé að skessu þor og vera að gleyna sig í þau eða orðum upp úr því að þetta er nú svolítið ekki nema vitleysa. Hann fekk bara bengur þegar var ungu drengur og hann fættur á Gerði, heiti í Söðursveit og var svo frá því. Svo fór hún út í fjóskerfi og kemur hann Ég má sé hann kom að hóa vild í 1824, einhver kýmur líka, nála því. Og svo segir hérna Þorsteinn við Davíð. Því hann átti tvo syni, Davíð og annar og Málaus, Símon, maður kallar Málaus og Símon. Hvað veldur því að lækna lætur? Og það var skálda tungurætur og málhættin á sinni sín. Það læra mér fyrir heilsu galla sem herran sjálfur til falla þetta bálum var syndasvín. Og þá sérðu nú að það hefur nú verið kalt þetta mælli. Þetta gerði hann um Davíð. En Þórðu sýslumaður hann lék vel Davíð. Hann var eins og í ferð austra og Djúpvogi, kaupstarferð og fleiri og þar var Davíð eitthvað orðvaldur og hann var tekinn og farið með um borðið skipið og þeir heldur nú helst eða aftur kjöldragan en það var bóndin í pappi sem keyptar út og hann takk alveg ekkert fyrir hún og engin þegar því og svo hugsaði hann sér að ná sinni á sýslumar aftur svo þegar þó að sýslumar kemur einu sinni og þingaferð austan austan og hotna fyrir þenni farið það austan sjálfsvátt farðist austi í Lóm og þá fer hann fyrir utan hóf þá fyrir Davíð í veg fyrir með tvo syni sína og byrður hann að gjöra svolu borgar sér fyrir rakningar alltaf það er við að horfum að kenna það sem við áður fyrir þessum rakningu hann Djúpvogi og heimtur á hún peninga fyrir sýslumaður hann hugsa svo dálitla stund en sér það að hann mun ekki hafa geta tekið múti Davíð þó að það væri mjög fylgdamann því þetta voru kallmenni sinir hans mest og minnst góð Símon og ber hann að hvort það viljum gera svo vel á þetta sem allt undir niður peningandi sem bundir niður fólk að koma inn í sandfelli með sér og það skulum bara jæ, svo komið þar og stoppa þar ykkur dálita stund þá hann lokkar hann segir að hann sem búið að fara lengra að koma sér enn svínafelli og Davíð gerir þetta en þar var nú mannskapur í sandfelli var ekki með einn bíli og þá voru ekki hérna sýslum að þótt örugur að taka móður þar narrar hann með sér alla leiðina svínafelli svo þegar þangað kemur þá fer hún Davíð að segja nú komum bak sér heldur þú virkilega að ég sé svo vitlu sem ég ætla að fara að borga í peninga heldur ég að vera að tegja við þetta til þess að borga í peninga nei, þú fari ekki við einast að græða neyri hjá mér sem ég sýlum að nú hef ég nógu mannskap nú máttu koma á völd og þarna sé ég Davíð að það er vestarferð sem hann hefði gert að enginn getur að leiki svona á sig
já Og hver sagði þér þessar sögur allar að mála Davíð og Pétri og þeim?
Ég slá ekki sérst að ég heiti nú bara, faðir mig var að tala um það, menn voru að tala um þess að sýna á milloft. Það voru oft til dæmis kvöldvökum og þá voru menn að tala um svona lagað. Ýmsar sögur og sagnir sem hefði þá mikið, bókakostur var nú ekki mikill og menn voru þá að rifja upp eitthvað svona sem að þér.
Þú hefur heyrt þetta bara unglingsárum svona?
Já, ég var krakki því að heyrði þetta.
Já.
Og krakki var svona fermingu. Mm. Já, svo það er svona langt síðan. Ég er 10-12 ára, ég man nokkuð mörg vettir frá því ég var bara